Paulus ngagambarkeun kaikhlasanana. Hiji Tesalonika pasal 2. Kudulur-dulur oge tangtu karasa yen pagawean sim kuring keur aranjeun teh henteu gaplah. Di Filipi mah sim kuring teh dianiaya jeung dihina. Terang dulur-dulur oge. Tapi sanajan kitu kalawan pitulung Allah urang sim kuring dipaparin wawanen ngawawarkeun ka aranjeun sanajan loba nu ngahalang-halang. Sabab maksud teh lain arek nyasabkeun macikeuh atawa ngabobodo, sabalikna lantaran ngarasa dipercanten ku Allah ngemban Injil. Lain malar dipikeresep ku pada jalma estu sejanyar nu dipika manah ku Allah anu uninga kana eusi hate urang. Dulur-dulur tangtu aringet keneh iraha teuing sim kuring sok lumah lameh. Iraha teuing sanar sinir anu asal tina hate hawak. Allah anu langkung tingali tara deuih malar pamuji ti pada jalma boh ti aranjeun boh tinu liana. Padahal rek boga niat kitu mah bisa bae da rasulna Kristus. Nu karasa mah sim kuring teh kacidanyaahna ka aranjeun. Ngasuh ngamumule lir indung ka anak. Kunyaahnyaahna ka aranjeun ulah bon Injil Allah. Nyawa oge moal dikoretkeun. Tina awahing kabeulit nyahate tangtu aringet keneh. Kumaha toh-tohanana sim kuring harita. Bari ngawurukeun Injil Allah teh di gawe beurang peuting nyiar kipayah sorangan malar ulah ngaripuhkeun ka aranjeun. Tangtu kasaksian ku aranjeun tur Allah oge tingali. Kumaha jujurna terus terangna jeung taya cawadeunana sim kuring sapanjang keur aya di aranjeun teh. Ngoni ngawurukan jeung negerkeun hate aranjeun teh teu beda ti bapa ka anak. Bari ngaping sangkan hirup aranjeun sapuk jeung pangersa Allah. Anu geus nyaur aranjeun sangkan arasup ka kerajaanana anu mulia. Teu weleh ngarasa syukur ka kersa Allah reh dulur-dulur. Geus sakitu leahna narima pangwawaran sim kuring. Kalawan kayakinan yen anu diwawarkeun ku sim kuring teh lain asal ti manusa. Tapi hal pangandika Allah anu geus ngagerakeun hate aranjeun datang ka percaya. Anu kaalaman ku aranjeun sarua jeung anu kaalaman ku jamaah Allah di Yudea, kusakur anu percaya ka Kristus Yesus. Dulur-dulur dikakaya ku dulur sabangsa, maranena oge dikakaya ku bangsana, bangsa Yahudi. Urang Yahudi teh nepi ka nelasan ka Gusti Yesus jeung ka nabi-nabi. Saterusna sakur umat Gusti di ditu dibeberik. Kukituna urang Yahudi teh ku Allah henteu ditolih. Ku sasama manusia dipika ijin. Anu ngawawarkeun pangandika Allah ka sejen bangsa supaya pada selamat dihalang-halang. Maranehna sorangan tonggoy henteu euih-euih dosana beuki gede, beuki gede. Ayeuna wawalasna datang maranehna nandangan bebendu Allah. Kasono Paulus. Geus lilana keur urang kapaksa papisah kieu teh dulur-dulur. Tapi papisah soteh raga ari batin mah tetep padeukeut. Rasa kasono geus teu kaampeuh tur geus satekah polah tarekah hayang papanggih. Pangpangna nya pihak sim kuring Paulus. Anu pohara nyongsrongna teh geus aya dua kalina ikhtiar tapi ku iblis dihalang-halang bae. Sahadeui atuh anu matak bungah kasingkuring anu baris jadi pokok agulkeuneun ari Gusti urang Yesus Kristus geus sumping salian ti aranjeun lain bebenjon ngan aranjeun anu matak bungah matak reus teh